Вітаю, Антоне.
Вітаю, Сергію.
Вітаю, дорогі глядачі, дорогі слухачі. Не знаю, а в нас подкаст, я знаю, що є в аудіоверсії, є в відеоверсії, відповідно.
В текстовій десь є чи нема?
Не знаю, можливо, хтось сідає, робить розшифровку.
Конспекти.
Півтори години нашого спілкування.
Так.
Ось, і там якісь ще смайлики.
Там, безважливо, десь речення 4 можна зробити.
Що ти, бродяга?
Та нема такого, що ніби, ну, зима, все сіре, ти встаєш і такий, а чого я встав? Нема такого.
Ні,
я так люблю зараз спати, не знаю, я просто не можу вставати в годині дня.
Заздрю тобі трохи.
А, вибач, Серега, ти ж.
Ще
а завтра, ти котрі встаєш?
Коли як? Сьогодні 7, ну, але...
О 7 ранку.
Ну так, але ліг так трохи по-придурашеному.
Чого?
Намагався пораніше лягти, а знаєш, це вже така якась історія, ти такий ліг в ліжечко, ну там, як ніколи рано, десь 11-та, 12-та. Часом Netflix, вчора теж був Netflix, дивився фільм про репортерку, який, типу, зараз з нових на Нетфліксі з'явився.
А там було відео з сауни, ні?
Ні.
Так швидко випустили.
Це інший серіал. От, цей ми ще будемо дивитися, я думаю, довго. Ось, і фільм тривав годину 42, по-моєму, хвилини, і він був дуже цікавий. І я такий, ну ок, додивився, потім такий, ну все, лягаю спати. І тако, наче як заснув, потім відкриваю очі, третя. Ну, тобто я децл поспав, і з третьої десь до півп'ятої тако просто лежав в ліжку.
Бо ти знаєш, що не можна ж дивитися перед сном. Ти подразнюєш, типу, сітківку, можна лише читати, коротше.
Дивися.
Я це все кажу, але дивися, сам цього не роблю,
тут,
якщо що.
Тут сітківка запаяна, а тут сітківка має скотому. Це такі області сліпоти, тому що колись там мав дуже цікавий експіріенс в Лондоні. Називається «Махач з від'ємним результатом».
Від'ємним?
Так.
І отрицательно побіділи, правильно?
Так, оце, от якраз це було те. Ну, я насправді зараз тішуся за наших глядачів, судячи з того, як відбувається наша комунікація з людьми, які дивляться, люди собі вмикають цей подкаст вдома десь на плазмах і роблять якусь канапку, беруть з собою в ліжечко і дивляться, там, коли мають вільний час, або слухають, коли їдуть за кермом.
Да, до речі, приємного апетиту всім, хто зараз дивиться та, і слухає наш подкаст.
Та, як ви то можете їсти, якщо ми сьогодні не снідали.
А я снідав, вибач.
Снідав?
Мені купив Антон бол.
Що купив?
Бол.
Що це таке?
Серйозно.
Ні, ну я знаю...
Ладно, психотерапія. Ми такі, ладно, Сергій.
Коли тролили Миколу Тищенка, то на нього прозивалися мідбол, бо він на фрикадельку казав мідбол.
Ну то м'ячик, а бол – це B-O-U-L. Це риба якась. Ти ні разу не замовляв бол, серйозно?
Ні, я не замовляв бол. Ну як замовляти бол? Ну ладно, окей, як замовити боул, я приблизно уявляю. Заходиш, кажеш, можна мені боул? Але що таке боул?
Це рис. Я роблю, що це боули сам собі. Це найзручніший варіант сніданку, насправді. Якщо хочете сніданок якийсь швидкий, типу, ситний, боул, це супер тема, тому що ти просто вариш рис, ти зварив рис,
так.
І зверху накладаєш все, що хочеш. Я накладаю, наприклад...
Голубці.
Ні, да, вареники. Лосось, наприклад.
Зварив рис і зверху поставив батон.
Якусь страву, да, готову.
Чекай, це вважається боул, якщо я зварив рис і зверху тако поставив кусок батона, маргарин і кільку в томаті. Причому не відкривав банку. Це боул чи ні?
Я майже такий самий діалог мав з батьком, Серега. Ну, ви серйозно. Ну, Сергій, мені аж трохи дивно.
У мене був зараз дуже, дуже цікавий діалог. Якщо ти помітив, ну, з останнього нашого подкасту я дещо видозмінився. І не тільки в тому сенсі, що постарів.
Ти підстригся, так.
Так. І це ж була...
І дуже... посивів, здається. Чи це просто волосся себе тепер видно, бо ти зістриг чорне?
Був на подкасті у Педана.
А й ти зістарився.
Педан показав лайфхак.
Так.
Ну, і ж так само вже ж, ну, це ми прикалувалися з нього завжди на новому, що Саша – це сива дитина.
Да.
А зараз Саня показав в подкаст, він же, ну, дорослий чоловік, 40 років, там, все. І він теж сивіє. І для того, щоб приховати сивину, він пофарбував волосся під сивину.
А ти не думаєш?
Ні, я думаю, зазвичай перш ніж щось роблю, але це не стосується фарбування. Я проти цього. Я за те, щоб люди старіли природньо і не встидалися того.
Хорошо. Ти як людина, яка вже у віці, маєш розуміти, як робиться боул. Отож, ти вариш рис, просто рис зварив і зверху накладаєш, що хочеш. Можеш лосось покласти. Я кладу лосось, сир типу такий Філадельфія, але він дорогий, то можна купити якийсь чи український, чи польський, який називається шметанка, він теж на смаки Філадельфія. Помідорчик, огірок. Можна водорослі купити.
Чому зараз людина, яка не дивиться нас в ліжку з канапкою, а їде за кермом десь з роботи, голодна, як чорт, от вона зараз така, так, а що тут у нас зараз на Hit FM взагалі йде? І перемикає це все.
Це класний стиль засіданок, він корисний, він хелсі, типу, ти супер наїдаєшся, він швидко готується легко. Тому раджу всім бовули.
Я раджу всім нормальну їжу. І, до речі, у нас є традиція з Антоном, ми у кожному подкасті комусь дякуємо. Просто
беремо, я думав, в кінці будемо дякувати.
Я теж думав, в кінці, але раз ти вже за їжу просто заговорив.
Так.
Я минулого тижня, у мене там магазин є біля дому, і там продають такі в упаковці, що треба взяти і просто розігріти. Воно вже зготовлене.
Мівіна.
Які ти, що ти, мівіну не можна взяти розігріти. Її треба залити або майонезом, і тоді вона набухає. Ніколи не пробував?
Ти заливаєш мівіну майонезом,
ти
а потім кипятком?
Ти що, в інституті не... Яким кипятком? Ні, просто. Ми коли ходили, як це, в поход.
А ну.
Коротше, їхали з Тернополя. Тільки ти мені нагадаєш, щоб я повернувся до подяки.
Майонез з мівіну – це похід за виразкою чи за чимось?
З Тернополя їдеш електричкою в напрямку СМТ Товсте.
Це дуже важкий рецепт.
Звідти тобі ще треба буде, там, не знаю, кілометрів 10-15 пройти пішки до Джерельського водоспаду.
Так.
А коли на оця зупинка в полі відкриваються двері електрички, в тебе є 10 секунд, щоб всією зграєю вивалитися разом з палатками, сумками, зі всім.
Так.
Їсти хочеться. В таких умовах що ти приготуєш? Тому ми брали мівіну, в казанок її ламали, заливали майонезом, чекали, воно набухало, і ми так їли з хлібом. А ти кажеш боул.
А, вона набухає навіть, якщо чимось холодним її залили.
Же? Це така здатність з таких страв. Тому я прийшов у магазин.
Ти лупашив мівіну з майонезом суху. Ого.
Друже, ми коли їздили,
я думав,
ми коли їздили потягом Львів-Адлер на сочинський фестиваль, тоді ще, в старі часи, початок нульових.
То ми
їли навіть фіранки на вікнах в тому вагоні. Ось, але я до чого веду? Я приходжу, і я взяв собі один помідор, один авокадо, такий напій манго в баночці 200 мілітрів. Може і смузі, може боул, не знаю.
Тобі всі англійські ці назви, це одна страва.
І взяв цю, називається індичка, запечена з сиром. І я підійшов на касу, і в мене не вистачило грошей на картці.
Це давно було?
Тиждень тому. І я розумію, що в мене біда.
І ти зі збору зняв просто?
Пеньочок. І я такий стою і кажу їм, а я розумію, що з цього
всього... Не буде планшета.
А я розумію, що з цього всього переліку саме індичка найдорожча, оце запечена сира.
Ну так, звичайно.
Ось. І я так хочу їсти, бо це я собі на вечерю брав. І я так дивлюся і кажу, відніміть, відставте індичку. А я постійний відвідувач цього магазину, і сидить адміністратор на касі і каже мені, завтра прийдете, заплатите, ми вам завтра проб'єм, все, типу, їдіть, смачного. І я оце хотів подякувати за людяність, тому що останній раз на хрест мені писали ще в Тернополі. А це було дуже давно. Тому дякую.
А я подякую в кінці, знаєш, щоб у нас було обрамлення подяками.
Обрамлення подяками, тобто запечатали спереду і ззаду. Підстригся.
Так, подобається.
14 років я стригся.
Що змінилось, Сергій, по-перше?
Підхід.
Так.
Значить, 14 років я стригся в однієї людини.
У мами.
Ні, мама мене стригла, коли мені було 6.
Так.
Ну, нас всіх мами стригли, коли нам було 6, тому ми всі ходили за такою зачіскою.
Так.
А зараз майстра немає в Києві.
А що він? Поїхав кудись?
Поїхав кудись.
Далеко?
Далеко. От. Міш, верни. І я такий сижу, а я мав йти на якесь дуже важливе інтерв'ю. І я розумію, що я вже такий, як Лев Боніфацій, роблюся. І я заїжджаю на Гоголівську, там є барбершоп, заходжу так з ноги, так і кажу, вільний майстер є? А вони кажуть, ні. І я на Богдана Хмельницького. Заходжу, кажу, вільний майстер є? А вони кажуть, є. Я сідаю в крісло, дивлюсь так в зеркало, в очі. В зеркало хлопцю, який за мною стоїть, в очі. і кажу йому: друже, я 14 років стригся в однієї людини. Ти мене розумієш?
Це майже зрада зараз відбувається.
А він мені каже: я акуратненько. І, коротше кажучи, всі тішимося.
Як перша ваша зустріч пройшла?
Ну, нормально, нормально. Навіть
але зараз Міша дивиться, може ревнувати. Ти думаєш, що кажеш, Сергій?
Ну, ми відповідальні за тих, кого приручили. Ну, що ти взяв в мене стриг-стриг, 14 років і кинув. Так це не робить.
Це токсично. Блін, ти в барбері, це перший раз ти був в барбершопі, виходить?
Ні, я в барбершоп колись ходив, там, типу, коли тут, знаєш, тебе так підбривали, так чітко-чітко, там небезпечними бритвами, це все, там шию тобі навіть могли побрити. Так. Ось. Але потім я зрозумів, що тример – це теж варіант.
Ну так, да, домашній.
Ось, так.
Мені ще подобається, ну як подобається, барбершоп, завжди вони такі, знаєш, там така... Дуже мускулінно в них інтер'єр, декорація, дизайн. У них там всякі бороди, мужики, там всі лісоруби. І завжди, коли стрижуть, вони оце питають: не больно? Ну, а мені прям больно. Але я не можу сказати, що больно, тому що навколо ось ця атмосфера тут лише. Я такий нормально.
Не больно?
І він тебе просто б'є по голові цієї машинки. Знаєш, коли вони отак швидко лупашать, мене так швидко роблять, вони просто буквально б'ють тебе по голові. І такі нормальні, такі, да, там уже кров іде.
Це ти мені зараз нагадав діалог. Я колись вирішив для себе зробити таке якесь відкриття. Це було років, мабуть, 10 тому. В Києві вже тоді були популярні салони тайського масажу.
Так.
Тайського. І я такий думаю, ну, давай, йди, треба якось зрозуміти, в чому фішка, типу, чим відрізняється, там просто, якщо я до Льоші прийду, він мене помне. І я прийшов, і прийшла така маленька жіночка, її звали, як зараз пам'ятаю, Нок.
Нок. Нок.
І вона не говорила ні українською, ні російською, ні англійською, але вона знала три речі. Коли вона масажувала, вона казала: «Больна?» Потім казала: «Нєт?» А вона казала: «Чуть-чуть». І вона отак от переставляючи це: «Чуть-чуть? Нєт? Больно?» Так ми і спілкувалися з нею.
Було больно? Чи чуть-чуть?
Чуть-чуть.
Чи нєт?
Чуть-чуть. Але такий теж прикольний експеріенс.
Це просто був масаж?
Що ти маєш на масаж?
3 секунди оперативка зависла. Є різні масажі в Києві, тайські.
Наприклад,
є закінченням.
Поділись своїм досвідом.
Є щасливим закінченням.
А це коли не ти платиш, а тобі ще платять за те, що ти прийшов?
Коли помираєш шайгу. Да, щось таке. Ну, добре, може це просто не може, про це не варто було. Може це на Патреон.
Може це що?
Це прикол на Патреон. Ну, це пошлий прикол, може його не треба було в подкасти перепереживати.
Який? Про те, щоб вмер шайгу? Це не пошло?
А, ну
це
да,
ж, типу, це Святий Миколай, пишеш листа, Святий Миколай, список бажань. І так пішло: Шойгу, Герасимов, де снаряди? От, автора вже нема.
Бажання українців почали збуватися?
Я пам'ятаю, колись національний відбір Євробачення вів, і там була одна виконавиця, яка ніяк не могла роздуплитися, чому гастролювати в Росії. Це погано під час того, як росіяни вбивають наших людей.
Так.
І вона тоді така стоїть на сцені і каже: ну там же не всі там плохі люди. Скільки їх там? 4 мільйона чи мільярда? І я, ну
а мало... це хто, я вже не пам'ятаю?
Маруф. Маруф.
А, це Маруф.
Так. І я такий розумію, що він просто не відстрілює різницю, в принципі, між нулями в числах. І я тоді пам'ятаю, зразу так от миттєво кажу: 4 мільярди – це мрія їхнього президента, 4 мільйони – це мрія всіх українців. Дуже гарно зайшло, залетіло тобі так в пабліки.
Я думаю, що зараз Маруф десь працює там в Петербургі і каже:
в тайському масажі.
Чуть-чуть больно.
Ні, це вона не питає, це вона відповідає.
Да, було б добре.
Чуть больно.
Про мрії українців, які збуваються, ну, піймали цей сніч ДБР Гринкевича, Ромко.
Я постійно забуваю про літеру К в прізвищі Гринкевич.
А хочеться Гриневич сказати?
Таке, але не хочеться ображати, наприклад, носіїв цього прізвища на кшталт Лілії Гриневич.
Є Грінч, є Гринкевич. От. Той вкрав Різдво, а цей...
Але то була якась така феєрично кумедна історія.
Це дуже дивно, коли вони приходять такі... Вони, як це працює? Я не дуже розбираюся в роботі ДБР повністю, але вони приходять, вони оголосили підозру, вірвались до нього.
Так.
Він лежить в трусах. Так. Вони такі: все, діви, всі знімають, над ним домінація максимальна, вони такі: ти підозрюваний, завтра приходь в суд.
Дивись, є два варіанти, ну, наскільки я орієнтуюся. Значить, перший, тебе затримують, доправляють до суду.
Одразу.
Одразу, і рішенням суду тобі виносять запобіжний захід. Є варіант номер два. Тебе ловлять, тикають лицем в підлогу, ти в трусах, тобі незручно, ти ж мільярдами ворочаєш, а тут тебе принижують. І тобі кажуть, завтра прийди в суд, будемо обирати запобіжний захід. Тільки дивись, не втічи.
Ну, що це таке?
Не втічи. А він такий, хлопці, біг на Боже, щоб я і втік.
Я ж навіть, брехав комусь.
Я ж навіть офіційну заяву робив разом з татом, що ми нікуди не будемо тікати. І потім такі двері зачиняються і тако, знаєш, як в цих в американських мультиках?
Як в Тома Джері, да. Да, мені цікаво, як знаєш, коли дізнався батько про цю новину, він такий, Ромко, він дзвонить, Ром, ну ми ж домовлялися. Бувай, батя, а він такий, кожен сам за себе.
На швидкості зв'язок пропадає. От. І я просто...
Ну, це дивно, чому вони тоді обрали цей другий варіант? Що це за можливість тобі подумати один день, куди піти?
Я не завжди можу...
Звідки стільки емпатії в ДБР до Гринкевича?
Може, просто стало шкода. Ну, знаєш, що це вони згадали...
Його труси подивились такі, та звідки в нього
про,
гроші?
Мальчика в трусиках розп'ятого. Такі думають, ну ми на себе такий гріх брати не можемо. Але я просто хотів виділити, бо я там дивився, як його затримали, це все... І він потім, ну, там казав про те, що там він буде боротися за свою там честь, сім'ї,
чи
замовлення. Та. І на суді він видає, ну, цитату, глибина якої десь рівна Маріанській западині.
Так, добре.
Ну, просто це, ну, це чисто конкуренція з Віталієм Володимировичем Кличко.
Так.
Слухай, все те, що відбувається сьогодні, це наслідки того, що було раніше.
Я думаю, що все те, що відбувається сьогодні, це якраз наслідки того, що було раніше.
Ну, це логічно, дійсно. Якщо ти раніше щось вкрав,
про наслідки. Прочувствуй.
А до чого ця фраза на суді?
Я не знаю. Я вирвав з контексту. Розумієте? Я вирвав з контексту, так і запишіть. Але я кожного разу перечитую цю фразу і знаходжу у ній щось нове. Все те, що відбувається сьогодні, це наслідки того, що було раніше. І в цей момент там Сократ, Діоген і всі інші тако. Ми так ні.
Він ніби такий, зараз я встану і придумую статус ВКонтакті. Щоб всі зацінили.
Я одинокий вовк.
Ну та. Неважливо, стільки разів ти впав, важливо, стільки разів ти піднявся. Суддя такий, ви все ще підозрювані.
Тоді так, люблю дощ, в ньому легко заховати свої сльози.
Да. Просто все засідання.
А взагалі мені здається,
він
що...
Він какао такий сидить в пляді.
Дивись, мені здається, що ця вся епопея з затриманнями, оце от перший раз, потім другий раз, це все якась прихована реклама трусів. Там треба здається, що за бренд.
Що за бренд. Ну, виглядали як труси, ну, не людина, яка вкрала півмільярда, знаєш, такі, ну там щось таке.
Таке трошечки вже не попрасовані.
Негожий корупціонер. Блін, це можна реально якесь робити, як реаліті-шоу, знаєш, стільки людей затримують. І ми все це бачимо, кучу мемасів робиться. Можна якесь смс-голосування робити, кого першим затримати.
Дивись, але смішки смішками, але давай все-таки зафіксуємо, що я якось навіть тако собі формулював це, що красти – це погано. Красти у армії – це небезпечно.
Так.
А красти у армії під час війни – це людський адстой.
Ну так.
Ось. І дуже цікаво, людині зменшили...
Ти ж знищуєш, по суті, себе. Ну, типу, армія ж тебе захищає. Це взагалі дуже дивне якесь самоповідання.
Мені здається, що там в людини питання було вирішене. Він же ж, як волонтер, мав можливість виїжджати для того, щоб освічуватися в Венеціях. Тому нього там питання, мабуть, перетину кордону не стояло. На відміну від мене, коли я останній раз намагався його перетнути, і кажуть, то, що ви багатодітний батько, це тепер, типу...
Не впливає.
Ну,
ну, знаєш, у нас багатьох людей. Порошенка теж не випустили Сергія. Так що, ну, ти на рівні.
Він ж теж багатодітний батько.
Ну, так. Да. У нього 25% населення – це діти.
Там не було 25. Ну, так просто.
Я
в сторону
гетьмана збільшив, щоб там... приємно було.
Ось, але...
Знаєш, що хорошого в цих новинах мені завжди про ці всі скандали з Гринкевичами? Ти розумієш, наскільки Україна багата країна. Бо у нас завжди, якщо вкрали, то там всі мільярди мільйонів і доларів євро. Ніколи не так, що там трошки вкрали. Є завжди якийсь скандал, всі мільярди. Хоч би раз була новина, що хотів вкрасти, а вже нема.
Я дуже сподіваюся, що з мільярдів ми не перейдемо на трильйони. І, до речі, на рахунок хороших новин, Антон.
Так.
Ти знаєш, що в цьому випуску ми також маємо інтеграцію?
Oh my God, really? One more
Ні, це не Green Forest.
Ні, шкода. Я вже трошки звикаю.
Дай хай люди інтегруються ще комусь там. Телебачення Торонто.
Ні, я хочу, щоб вони були з нами.
Ще кому-небудь. Ні, у нас сьогодні не курси англійської. Сьогодні у нас Hotline Finance та послуга страхування.
Страхуватися можна.
Так.
А можна застрахуватися, що якщо не дуже прикольний у мене жарт, знаєш...
Як зазвичай.
О, дякую, Сергій, за твою емпатію. І от ти виступаєш, він не заходить, а люди все одно сміються. Немає такої страховки?
Ні, я думаю, що такої страховки немає, але якщо треба застрахувати авто, то Hotline Finance. Запам'ятай, ще краще запиши, а ще краще намалюй. Малюй Hotline Finance.
Я
скажу, що там можна оформити обов'язкову автоцивілку так. Просто зі свого смартфона, зі смартфона за 5 хвилин.
І ти оформлюєш, і готова тобі страховка приходить на телефон додаток або на пошту, на емейл, що дуже зручно.
Так, це або на емейл, або в застосунок Hotline Finance.
Так.
Так, дуже зручно. І ще дуже важлива річ, послухайте уважно. Якщо ви застосуєте промокод гуртом 10, то на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance у вас знижка 10%.
І всі гроші цієї інтеграції підуть також на якийсь збір на ЗСУ, правильно?
Так, ми, до речі, залишимо лінк, буде в описі до відео на цю інтеграцію, на Hotline Finance, на можливість вам зекономити і застрахувати авто. А кошти з цієї інтеграції ми долучаємо до проєкту нашого фонду, який називається «Ігла плюс тепловізор».
Угу.
Тобто ми разом з одеським інженерним КБ «Технарі» маємо проєкт, називається «Ігла плюс тепловізор». Одесити, ну ці інженери,
так.
Придумали таке спеціальне кріплення, а ми закуповуємо спеціальні тепловізори,
так.
Які ми в результаті робимо такий девайс, прикручуємо його до ПЗРК «Ігла», і в темну пору дня лупашать наші захисники з мобільних вогневих груп ППО, збивають повітряні об'єкти. Лупашать шахеди, лупашать ракети, і воно реально працює. Тобто повітряні сили регулярно виставляють якісь там відео, як відбувається це збиття вночі. Тобто раніше подібного зробити не можна було. Зараз це реально.
З тепловізором можна.
Да, і прикольно. Ми буквально ось... Кілька днів тому завезли партію 500 таких теплаків. Тобто у нас дуже велика черга від мобільних вогневих груп, бо перед тим ми тільки 250 девайсів таких зробили, але результат був дуже крутий. В принципі, цей проєкт окупився зразу ж зі збиттям першої ж ракети. Те, чим я пишаюсь найбільше на харківському напрямку, коли хлопці влупили Х-101 ракету з допомогою цього девайсу. І зараз 500 буде таких гаджетів розкидано, і це буде там і по периметру країни, і на схід, і на південь, і на північ, і ті вогневі групи, які охороняють стаціонарні там об'єкти критичної інфраструктури, ГЕС, АЕС і так далі. Тому спасибі вам за цю інтеграцію. Вона допоможе захищати українські міста, села, інфраструктуру, людей.
Клас.
Так. Пишаюсь.
Страхування виходить в додатку, і страхування життя українців, бо гроші йдуть на тепловізор.
Як це каже зараз молодіж, замечились.
Хорош, боу, замечились, Сергій, ще трошки, ти будеш на вайбі постійно. Що по Гринкевичу, будемо щось ще?
Так що по Гринкевичу, хай садять, та й все.
Посадять, думаєш?
Та пора когось садити, слухай.
Коломойський все, бачиш, який він там уже маринується в тих сізочі, де він там.
До речі, ми постійно забуваємо, а Шуфрич же ж сидить.
А, так? Я і забув реально. Блін, реально, з Шуфрича сидиш, хорошо. А можна приходити відвідувати же в'язню?
Мабуть, можна, якщо
це... Але це має бути його згода ж, напевно, так?
Я бачу, що плюси вже не ходять.
По плюсам ніхто не хоче в тюрму.
Щось змінилося.
Зараз має піти... ТЕД має піти, якщо по градації, так?
ТЕД – це що?
ТЕД, це ж плюсівська система, вся канал ТЕД.
А, ТЕД, господи, а я подумав, ТЕД. Знаєш, бувають такі, такі якісь конференції.
ТЕДекс.
ТЕДекс.
В тюрмі. Коломойський TEDx проводить.
Не знаю, я думаю, що Ігор Валерійович і там не пропаде.
Я послухав. Ні, прикольно,
да, прикольно буде, якщо вони в сусідніх камерах з Дубінським.
Ні, в Дубінського, як він звик, буде десь 17 камер, по яким його водять. Він вже любить мати багато нерухомості. Скажи, як прикольно було б, якби умовно ти міг прийти до якогось Шуфрича на оцей аудіо звик такий, ну що там. Просто покайфувати, що він там сидить.
Я думаю, що, може, знаєш, хтось так і ходить і
кайфує. Я ж, до речі, був в тюрмі. Ти не бачив?
Антон.
Вибач, Сергій, в тебе ще один скандал буде.
Що ти наробив вже?
Можна поки що мені фотку з Сергієм зробити, я потім викину. І понесеться. Я виступав в тюрмі зі стендапом.
Давно?
Це було в Житомирській колонії номер 4. Це було на тому тижні. От,
а я виступав в 2008 році в жіночій колонії.
О, серйозно? Так. А що ти в жіночій пішов, не в чоловіч? Чи це було шоу «Хто зверху»? Чи
ні,
що
це
ви там робили?
Це був Comedy Club.
Ось,
і це була історія, коли ми проходимо по залу, там сидить 750 ув'язаних жінок. Ми так по проходу йдемо, там когось з наших хлопців ще за дупу вщипнули. Я почув фразу «А що вони поють?» І я такий розумію, що людина, яка ув'язнена вже років 5-6-7, вона дупля не ріже, що таке Comedy Club, якому там 2 роки на той момент.
А тут стендап-коміки, прикинь, приїхали. Там 500 ув'язаних було, теж великий зал, це чоловіче коло. Там, до речі, показали, там екскурсію провели, там у них пекарня є своя, там місця для роботи, бібліотека, є навіть комп'ютерний клас, добре себе веде. І я подивився і такий... Ну, в принципі.
В принципі, Дубінському буде чим зайнятися, так?
Можна разок і помилитися, якщо так брати.
А що заходило?
Ой, ну важко, насправді. Я теж не розумів. Я думав, що я, знаєш, я зараз вийду. Це такий трушний експірієнс, стендап-комік, виступає в тюрмі, зараз я вийду, коротше, там імпровізація, якийсь підкольчик.
Ти взагалі після цього можеш навіть ганста-реп читати.
Да-да, я виходжу на сцену, ці 500 ув'язнених на мене, я виходжу і такий... Добрий день! Ось мої жартики, сподіваюся, що сподобається. Ні, насправді, я вийшов, у мене перший прикол був, вітаю, я Антон Тимошенко, збулася мрія багатьох українців, Тимошенко знову в в'язниці. І це ще спрацювало, я такий, добре, не так довго,
смішне,
не так довго вони сидять. Да. І матеріал, у мене прям половина зайшло добре, половина не дуже. І я так там все в рознобі, щось політичне працювало, щось таке побутове. Просили про секс багато жартів не робити. Ми ніби не робили, і дуже смішно було, бо Вася Байдак виступав. Ну, як смішно. Виступав Вася Байдак, і в нього є номер, де він з губною гармошкою трошки щось наспіває, там, коротше, грає, і потім з кимось інтерактивить залу, хто хоче теж пограти на губній гармошці. Він питає, а хто хоче пограти на губній гармошці? І всі ув'язані такі, ну, максимальна тиша в залі. І він такий, ну ось, ми ж вами знайомилися, там, Олександр, ви ж вмієте грати? Він каже, ні, я не вмію. А ми стоїмо і не розуміємо, а в чому прикол? Взагалі, і потім ми почали за колісами спілкуватися з адміністрацією, вони кажуть,
щоб флайту принесли.
А ти бач, Сергій, ти досвідченіший, ніж я. Не пропонуйте людям грати на інструментах.
Просто це ад, вибачте.
Ну, Вася виступ не так гарно пішов. Він потім виролив.
Я не скажу, він пішов по губній гармошці.
Ну, чуть-чуть, так. Він потім виролив, він молодець. У мене...
Так, одного разу на... Ну, був один захід, коли зібралися в одному ресторані в Запоріжжі, ну, представники певних кіл, які не зовсім легально заробляють на життя.
Так.
Ось. Хоча кажуть, що вони в законі, але ми але, дуже не гарно.
Фріланс трошки були.
Так. І оскільки це ж, ну, Запоріжжя, Козаччина і так далі, і там був, ну, називаємо так, ведучий заходу, щоб це якісь тости там далі, так. І так далі. Я не знаю, правда, на що там тамада на таких заходах.
А ти ж там робив?
Чи? Я там не робив, мені просто один... А. Ну, там було... В мене є знайомий, в якого там був знайомий.
Я зрозумів.
І там було дуже багато представників Кавказьких республік, які українську не дуже розуміють.
Так.
І уяви собі їхнє здивування, коли мужик в мікрофон кричить «Будьмо, гей! Будьмо, гей! Будьмо, гей, гей, гей!»
Трошки люди, да, не спішили.
І так, трошки на тому, власне, для нього корпоратив закінчився.
Ой... Ну, цікавий досвід. Ув'язані реагували добре на стендап, що прикольно, і мене трошки навіть десь здивувало. Тому, якщо що, там, якщо добре себе ведеш, не так ти погано. Ні, що це таке? Зараз якась інтеграція Житомирської колонії виходить. Ми цього не планували.
Так, і тобі після цієї інтеграції передадуть шкарпетки і булки.
Хліб, до речі, ми їли, вони хліб роблять дуже смачний. Крафтовий хліб.
Я, до речі, на рахунок хорошої поведінки маю такий свіжий випадок. Я не буду називати прізвищ, імен, не буду називати там, може, якихось ще речей, які би ідентифікували людей.
Так, так, так.
Коротше, пише мені нещодавно чоловік один, так, і каже: пане Сергію, такого-то, такого-то числа вам на PayPal було помилково перераховано таку-то суму в доларах,
так,
таку-то суму в євро, а також на банку вашого фонду помилково було перераховано таку-то суму в гривнях, так, з моєї банки.
Там нормальні суми, так розумію.
Так.
Бо ти в таку-то вкладаєш прям інтонаційно таку-то.
Таку-то. Ну, я розумію, що можна там помилитися, так, раз, наприклад, і там відправити якусь суму, де ти там трошечки набираєш і нолик випадково ще один додав, і потім страждаєш. Але помилково відправити раз, два, три на різні ресурси. І я такий думаю, ну, такий цікавий розвадняк, чесно, я ще такого не бачу. Але чоловік пише: фонд такий-то, якому теж було помилково відправлено, уже повернув ці кошти. Ще зараз поверне фонд такий-то, так, і фонд такий-то. Тому, будь ласка, ви теж поверніть.
Щось багато помилок у них в житті.
І я такий думаю: чекай, чоловіче, що це таке? І я пишу йому: перепрошую, але як таке могло статися? І чоловік пише: ми посварилися з жінкою, вона вночі взяла мій телефон, і просто, ну, і я потім бачив там цю виписку.
Так.
Коротше, з 4 до 5 ранку.
Ну, це чимало часу.
Агресивно налаштована молодиця спортивної статури. Розкинула на, по-моєму, 6 фондів різних.
Вау.
І мілітарних, і гуманітарних, і інших.
Може, на Buy Me a Coffee гуртом Тавщен помиліться хтось.
Причому я такий дивлюся, вона з одного фонду розпочала, потім там закинула нам, ще іншим колегам, і потім так
типу,
подивилася, що цим першим мало дала, і ще 300 штуків. Тому мораль з цієї історії дуже проста. Хлопці, не сваріться з жінками.
Але це найкращий варіант сварки, коли в результаті виграють українські фонди. Я таки сварився.
Не виграли, тому що, ну, все-таки ми повернули кошти, бо, ну, це так, вибачте, але людина збирала насправді там на допомогу одній бригаді. А жінка така собі подумала: ну що ж, а тепер викручуйся, до речі. Ти мене образив.
Ну,
а тепер поясни людям і захисникам, де гроші
поділися. Ну, це дуже благородний скандал, все одно, знаєш. Не те, щоб там речі викидала, чи собі забрала така. Я на фонди покидаю.
Ну, ні, найшляхетніший з варіантів, як покарати чоловіка,
але
все одно з таким післясмаком жахливим, що просто на голову не налазить. Тому ще раз повторюю, хлопці, не сваріться з жінками. В тому часі, в якому ми зараз живемо, ніколи не знаєш, чим це закінчиться. А то ви зараз можете з вечора з нею посваритися, зранку відкриваєте двері йти на роботу, а там хлопці з ТЦК, вам повісточка, будь ласка.
Або якісь масковані хлопці, як це було з журналістами. Юрій Ніколов. Пам'ятаєш? Ні?
Так, пам'ятаю. Я просто зараз ще один момент, і зараз ми поговоримо, тому що це дійсно так само цікава вся історія, яка закрутилася із Ніколовим, і з Бігус.Інфо. В ТЦК, працівник ТЦК, офіцер, заповнює там якусь анкету по мені. І... ну, там, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання. Він такий, освіта. Я кажу, ну, вам все перераховувати.
Ти в цьому худі прийшов, я сподіваюся?
Ні, це я спеціально сьогодні одягнув, щоб підсвітити. А я кажу, вам все перераховувати?
Ух ти, який освіт, Сергій.
А він каже, ні, можна останнє. Там, останній виш. І я такий стою. Український католицький університет, магістр публічного управління та адміністрування. І чувак такий, навіть бровою не веде, такий: так і запишемо, діловод. Мене всі мої оці Понти і розпальцовки, магістр, шмагістр, ти так і запишем. Дурачок, все, іди гуляй.
А яка твоя перша, нагадай? Для контрасту.
Тернопільська академія народного господарства, я вже закінчував, то це називалося Тернопільський державний економічний університет, інститут фінансів, спеціальність фінанси і кредит.
Так і запишемо діло вот.
А потім там же ж в ТДУ магістратура.
Непогано.
Двічі магістр, ти розумієш, з ким ти взагалі сидиш? За
я один раз магістр.
Але Йода.
Політологія. Цариця наук. Так, ніхто не каже, ладно, це неправда.
Політологія, цариця наук?
Так, да, це неправда. Вона навіть прозвучала, я такий, та ні.
Ну, звучить навіть, якось, чесно, вульгарно.
Навіть блефувати не вийшло. Філософія цариця чи математика, чекай. Математика чи цариця, філософія, здається, ще...
Може, хтось. Арифметика?
До новин.
До новин, так. Да.
Плавний перехід.
До новин. Президент України Володимир Олександрович Зеленський
так.
підписав указ номер 17/2024 про історично населені українцями території то. Російської Федерації.
Володимир Володимирович, ой, господи. Оце я умовився.
Володимир Володимирович, давай для того, щоб ти не виглядав якось трошки тупо, скажемо, що ти мав на увазі Володимира Володимировича Бородянського, колишнього керівника холдингу Starlight Media.
Тобто це краще.
І екс-міністра культури України.
Я заплутався, тому що хотів сказати, що Володимир Олександрович, ну, колись Володимир Великий, знаєш, розширив.
Ой, не культури, освіти, господи.
Дитинець Києва. Так, так от, Зеленський вирішив розширити
так от, Зеленський, територію. Пише про те, що ну, це стосується території нинішнього Красноярського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовських областей.
Ну, ми про них вже чули чимало. То.
Ну, це така, такий дуже цікавий хід, відверто кажучи.
Політичний хід, так.
Ну, дивися, яка штука.
Найкращий захист – це напад.
Так. Тобто ми постійно там чуємо від якихось ультраправих в Угорщині, що Закарпаття – це їхня земля.
Ну так, всі знаходять своїх родичів.
Так, якісь там ультраправі в Польщі кажуть, що там Львів і Вільно, Вільнюс, то є їхнє.
Ну, да.
А там ультраправі в Румунії там оком дивляться на Буковину. І в цей момент Україна така, типу, так, секунда. Про які історичні землі Росії може йти мова, там, схід і ну, південь та. України, якщо ось цей весь кусок, воно наше, історично. І це ще на секундочку, я в цьому указі не побачив зеленого клину на Далекому Сході, де українців там по сьогоднішній день.
Я ще читав Тигролову, так там і Владивосток наш, якщо що.
Владивосток наш засадничий.
Що розбиратися.
Так.
Тільки сміливі мають щастя. Забираємо Владивосток з таким лозунгом.
Дуже далеко їхати.
Анексуємо.
Дуже далеко їхати, анексувати в
Владивосток. З іншої сторони треба заїжджати. Ну так, колись говорили ж давно ще про важливість перенесення війни на територію Росії, а тут ми і геополітичну війну, так би мовити, переносимо. Ну, політично і ідейно. І це, я думаю, в нашому контексті правильний хід.
Ну, хід правильний, але дуже хочеться ще якось, не знаю, дипломатично правильно надавати по щоках тим, хто по захід від нас займається абсолютною деструкцією. Якщо раніше...
Фіцо?
Ну, тобто, якщо раніше нас харив тільки Орбан, зараз у нього це з'явилися Біба і Боба.
Як пісня Кургана Грята, є Кент. Далі, ну, ви подивіться.
Я, до речі, хохма така. Тут недалеко від нас є велотрек.
Так.
Чи велодром, як правильно?
Велотрек київський.
Велотрек київський, так. І, ну, такі бетонна стіна велотреку, і років, зараз скажу, вже 4,5 тому, коли я вломив ногу, я там ходив на реабілітацію. Там реально дуже класний реабілітаційний центр, там складають ноги, розробляють руки, що хочеш. І я якось іду, і на стіні велотреку пише «Фіцо тере». аж хрустнуло. І матюк, ну, такий ну, серйозний, та. З 3 літер. І я собі сижу і думаю, це ж як треба було допекти і яким треба бути пеньочком, щоб за там, 1000 з гаком кілометрів від тебе ну, людина та, в та. Києві твоєю мовою написала, хто ти є такий.
Я колись пам'ятаю, що їздив завжди з села в місто в школу, ну, з приміського в Нікополь, і я проїжджав такий там якийсь...
Проїжджав школу і на ігрові автомати, так?
На стару частину міста. І там якийсь такий забор, типу, там якесь таке графіті фарби, там було написано «Пінчука на нари, робочих, на Канари. Я оце катався все дитинство, не знав, хто такий Пінчук. Що таке Нари, ще не знав, мені здається.
Мабуть, ти і зараз не представляєш.
Я це думав, погана людина.
А я зі всіх настінних графіті, єдине, яке мене просто винесло. Винесло так, що ми про це обговорювали з колегами, мабуть, тиждень після цього. Ми поверталися з південного напрямку, і нам порекомендували там їхати не тою дорогою, якою ми завжди їхали, а трохи дати гак через Кіровоградську область, але, типу, чи безпечніше, чи дорога краще, я вже не пригадаю. І ми їдемо, щось така тиша в бусі, і в цей момент ми так по селу якомусь їдемо, і там будинок, на стіні якого, отак, знаєш, як оце... Матюки якісь пише, а там пише: «Я люблю свою маму».
Такі, а все?
Ну все. І ми так якось оживилися, підбадьорилися, почали мамам дзвонити, ну реально. Тобто ось якісь такі банальні речі, які роблять тебе трошки щасливішим в часі подорожі. І несуть якийсь сенс. Тобто ось такий надпис на стіні я не засуджую. Я би не називав це вандалізмом. І оце за вухо би не тягнув.
Якщо не мама цю стіну робила, фарбувала в один кольор, а потім малеча написала: «Але я тебе люблю, ма». Вона така: «Дуже дякую, але тепер перемальовується все».
Це моя мала так співає, вона пісні вигадує собі, Соломія. І вона така: «Я люблю тебе, матусю, і татусю». Там такі хіти.
Вже. Тебе дитина The Weeknd? Що це таке? The Weeknd в тебе мала?
30 Seconds to Mars. Такі я знаю групи, а ти думаєш.
Ти просто навогад сказав правильно якось.
Я думав, що є така група.
Є. Просто стиль, ти співав більше на The Weeknd, схоже, що на Виконе. Да-на-на-на-на-на. Такі ангельські голосочки, такі фанк більше поп.
Ну, вона може підрости і видати Мюз на гора. Я раніше на репіті їздив, слухав. Зараз в мене, до речі, на репіті так багато української музики.
Це добре.
Їдеш за кермом там. О, дивіться, гості прийшли. Їдеш за кермом. Заходьте, ми тут балакаємо. Їдеш за кермом, там, умовно, не знаю, там, годин 11-12, і тобі ж сумно, а щоб тобі не було сумно, ти собі крутиш якусь музику і підспівуєш. Це от Клавдія Петрівна, я не знаю, хто це, але...
Я теж не знаю, але всі слухають.
Але це таке, реально щось прикольне, і в неї пісня є, називається «Донька самурая», і там такий кач на самому початку, що просто я якось не втримався, не попросив дозволу і використав цей шматок музики для того, щоб зробити його музичним тлом для відео про ураження росіян FPV-дронами.
Так це супер. Зараз вся музика має писатися так, щоб під FPV підходило дрон. Це гарантія того, що завірусить твій трек. І, до речі, Діма Хейтспіч прикольну аналітику в Твіттері писав по тому, скільки приносить грошей взагалі артистам ці прослуховування на цих платформах. І 1000 прослуховувань на YouTube Music українського артиста – це десь долар приноситься. Ні, 0,8 цента. На Spotify долар з чимось, а на Apple Music – 3,6 долара. Ну, то треба мільйон прослуховувань, щоб прям заробити 1000 баксів умовно. Але якщо ви слухаєте українську музику на цих платформах, ви потрошку вкидаєте центи українським артистам. Тому
круто.
Слухайте.
А я треба дослідити. До речі, я недавно щось ходило в мережі, якийсь там графік, скільки мільйонів доларів принесли українські споживачі російського контенту.
Ну так, чимало, я думаю.
В Spotify там і так далі. Це насправді якийсь такий, навіть не іспанський сором, а якась така ганьба.
Ні, це чисто наша українська ганьба. Не треба перекладатися на іспанців чи на когось. Не треба. Це наша ганьба. Перестань це слухати.
Чесно, я не розумію. Ну як?
Так хто ти прикол, що я теж намагався якийсь писати стендап про це, але ти не можеш, тому що от є чувак, і умовно, от мені нравиться, що там, Лабада, я не знаю, хай Лабада, чи якась там, чи Моргенштерн, хорошо. Музики так багато в світі. Ну, типу, є музика, в кожної країни в світі є музика, є піджанри. Тобто ти з усіх пісень в світі не зміг собі знайти альтернативу Моргенштерну. Ну, реально, з усього, що є в світі. Ну, ти просто лінивий.
Ти більше,
не можеш розвиватися, значить.
Зазвичай, я просто, реп-музика не моє, хоча, я люблю латиноамериканський репачок.
Наприклад?
Агресивний такий.
Деспосіто, чи кого?
Та яке Деспосіто? Ти ж дитина мала, що? Деспосіто, то не реп.
Хто тебе знає,
Сергій? То фанк. Ось, але ну, зазвичай всі російські рокери чи репери – це тупорила, вибачте, калька американських.
Ну, так, Ліл Піпа якось там.
Так, але я згадую, пам'ятаєш, був колись скандал такий?
От якби російські репери робили кальку до кінця, от Ліл Піп, от помер, ну, от ти російський репер, ну, наслідуй вже до кінця творчість Ліл Піпа, ну, будь ласка.
Або хай те завалять в бандитських розбірках.
Да, це, до речі, колись ми розганяли на радіо, що ну, от український реп, от він, ну, знаєш, типу... ну,
це що, сірко-собака-мій, пес.
Важко уявити перестрілку в українському репі, тому що ніхто аж так не, ну, поняв, нема таких аж батлів, не було такого там, ну, там, тоді була чундра-чучундра умовно, за це не застрілять людину.
Тому що, ну, чундра, як би сказати, люди з там якоюсь класичною музичною освітою.
Ти про це. Блін, давай, до речі, скажеш, що от саме зараз мені, от по Потапу, от зараз мені якраз цікаво спостерігати за його творчістю, поняв? От зараз цей момент, коли
Вона є?
Ну, в нього якісь відоси дивні, в душі щось він співає, там, чи щось там ще викладає. Оце якраз дуже прикольно, тому що ти бачиш, як людина, ну, плавиться в прямому ефірі, і це найцікавіший контент. Типу, це наш Кені Вест тепер, Потап.
Типу, взагалі повз мене. Кені Вест, ти маєш на увазі, проводиш аналогію, що в нього біполярка?
Yes.
Ось. Ну, але дивися, який він успішний. Той Кані Вест.
А Потап зараз в Іспанії.
А Кані Вест, в нього ще жінка якась відома.
У Кані Веста відома жінка була, вони розвелись, це була Кім Кардашян.
А чого розвелися?
Не знаю, може він...
Може він пив?
Може він підтримував Азербайджан, я не знаю. Вона з Арменії.
А, да?
Здається, не Армян.
Тільки зараз зрозумів, в чому прикол.
Ми про щось говорили, щось важливе, але потім перейшли знов до наших... Ми про Фіцо згадували, так?
Да? Так, це така... Дивись, Орбан така, і Фіцо. Це насправді така штука, нам
навіть... Як мультик, значить, Орбан і Фіцо, вони вдвох бігають такі, знаєш, по столику. І
знаєш, є це Пісікот, а є Орбанофіц.
Орбанофіц.
Або це може бути навіть якась порода. Орбанський шпіц.
Орбанський фіц. Орбанський фіц.
Я кажу просто, що вже навіть люди нам в коментарях часом пишуть, типу, пацани, у вас така проблема, ви починаєте якусь тему розвивати, а потім відгалужуєтеся, а потім від відгалуження відгалужуєтесь, і потім тупо забуваєте взагалі про що ви...
Це подкаст, воно насправді так і може бути. Ну, це може, я не знаю, це відносить плюс насправді. Бо іноді якраз і прикольно, що ти знаєш, воно плавно переходить.
Воно прикольно, якщо все-таки після того повернутися до початкової теми, з якої починали. А якщо там перестрибуєш, типу, почали за здрав'я, закінчили за упокій.
Дамо ці тайм-коди. І отут ще про це, і отут ще про то. 4 секунди.
Ну, потім хлопці, які монтують, їм важко, розумієш?
Ну, так. Вони не знали, але це ж не ми монтуємо, Сергій.
Ну, тому що, вибач, будь ласка, але, ну, вже, так, якби...
Та я не розумію.
Знаєш, я коли...
Я буду старатися. Ти ж сам уходиш в сторону іноді, бачиш?
Так, я іноді відходжу в бік, бо баба Ліда казала, хоче битися, будь мудріший, відійди в бік. Я з тих пір часом відходжу в бік. Раз не відійшов, а це, бачиш, як в Лондоні прилетіло.
Це ти як розкажеш для патрульів цю історію потім тоді.
Для патрульних?
Для патронів. Для патронів.
Для патронів?
Та. Не будемо її віддавати просто
так. Ну, для патрульних. У мене для патрульних завжди є багато історій.
Ну, ну, що ти думаєш про цим браткам? Для мене, типу, це дуже... є в цьому певні теж плюси, тому що, ну, ти розумієш, коли хтось з кимось дружить, коли хтось дружить з Орбаном, значить він 100% теж не дуже хороша людина. Хай вони навколо об'єднуються, може, навіть це добре буде.
Це постійно гуляє в мережі, це відео, коли... Це хто був, Борель чи хто? Антош, не пам'ятаєш? Ну, коли йде Орбан, а там якась зустріч європейських лідерів, і, по-моєму, Борель такий стоїть і каже, типу, йому, привіт, диктатор! Орбан підходить і бере йому ще по морді так трошечки тріс по щоці. І той такий, ну да, такий попущений.
Такий трошечки, диктатор.
Трошечки пішов. Та. Але насправді смішки смішками, але дивися, ну тобто те, що Росія працює там в Європі, вона не переставала, ну,
да.
Підживлювати, вбухувати гроші, просовувати далі свою пропаганду, культивувати, розвивати ультраправих, ультралівих популістів і тому подібне. Я, чесно, з таким трохи острахом зараз дивлюся на це все, що відбувається. Це тому, що ось був один Орбан. Один Орбан був. Тут, опа, з'являється Фіцо.
Ну, да.
Маємо на увазі, що у нас дві сусідні країни.
Ну, да, це мінус,
і словаки дуже нехило навіть допомагали нам в мілітарному напрямку. А тепер дивимося, в 24-му році по всьому світу буде купа виборів. не знаю, 50 чи 60 країн. Yeah. І якщо умовно те, що буде відбуватися в Індії, нам якось не
особливо. Ну це дуже важливо.
Ні, ну там моді просто суперпопулярний, він нікуди не дінеться, в них курс буде стабільний. Uh-huh. Типу, з нами а-ля ігнор якийсь такий, і тихе співчуття, а з русскими далі економічна співпраця. Yeah. Якщо ми там не переживаємо по результатах виборів в Литві, а якщо ми розуміємо, що там потенційно не знаю, ну, Британія все має бути ок, то ми дивимося на Молдову і такі трошечки Карміна Бурано о Фортуна. Тому що ну, Санду наша друг. Велика, і ми спокійні, що нам з боку...
Там вже ніби проросійська партія мало отримала.
Там тобі. Зараз є два чувака. Ну, по-перше, той Додон, він нікуди не подівся. Ну, другий, по-моєму, Чебан, прізвище чи як, мер Кішинео. А здається, що він мер Кішинео. Теж дуже популярний. Санду програла місцеві вибори по всіх великих містах. Тобто по маленьких там містах, селах все ок, там програла. Зараз у неї, ну, там показують, що в першому турі вона бере 30%, ці трохи менше, але в другому турі вона програє ну, і тому, в разі виходу з ними в другий тур.
А в Молдові цього року вже вибори хіба?
Так, але що може врятувати ситуацію? У них під час соціології не враховуються голоси громадян Молдови, які живуть за кордоном.
Так.
А я нагадаю, що під час попередніх виборів, коли Санду перемогла, на доля закордонного виборчого округу на виборах склала 16% від загальної кількості людей, які проголосували. І 95% з них проголосували за Санду. І тому, ну, типу, от є сподівання, що це вирівняє ситуацію. Тому що отримати ще 1000 кілометрів з державою, там, влада якої буде проросійська, ну, нам взагалі не посміхається. Так само трошечки тривожить Румунія, в якій з'явилася там пара кандидатів. Вони в рейтингу президентському йдуть на 3-4 місці, але сумарно у них майже 30% голосів вони можуть назбирувати. Тобто це теж не зовсім альо. Слухай, ну давай повернемося до наших реалій, тому що у нас теж не зовсім все весело, зважаючи на якусь таку низку
скандалів, розслідувань, стежень.
Скандалів, стежень. І це от кейси по тиску на журналістів.
Так.
Це, ну, дуже тривожно, тому що вже дуже...
І дуже дивно, насправді.
Дуже давно подібного не було.
Ну, так.
І...
Ну, це не було, знаєш, що мені розказали журналісти, що, знаєш, умовно, в великих містах, там, в Києві, у Львові, такого мало стається. В регіонах, в маленьких містах постійно якийсь тиск чи погрози.
Ні,
чи
в регіонах коротше. Просто, якщо ти журналіст, який напише якусь статтю про те, що голова територіальної громади там, чи мер міста нераціонально розпоряджається бюджетними коштами, ну, то твоя кар'єра може підійти до завершення. І це теж дуже погано.
Ну,
тому що свобода слова – це засадничий один з стовпів демократичного суспільства. Тобто не можна журналістів, якщо це справжній журналіст, а не просто людина з журналістською корочкою, яка джинсує і або просто там веде якусь жовту сторінку в інтернеті, чи якийсь там блог, чи твіттер, каже, я журналіст, а насправді займається по джинсою, то журналісти виконують вкрай важливу роботу. Це громадянський контроль.
Ні, четверта влада, все правильно. Ти дивився по Бігос інфо, як саме це відбулося, бо дивився прям сюжет від Бігоса, як він розказував, це дуже смішно.
Я дивився, як Бігус відреагував. Ну,
це перше відео?
Так, перше відео
перше.
На появу там, цих відео, де працівники редакції, чи це, ну, це здається, оператори
були,
то не журналісти, що добре. І, як він сказав, що деякі працівники у вільний від роботи час виявились, ну, типу, довбодятлами, але дуже грубо. Це такий, типу, ого, нічого собі, такий новий рівень комунікації.
Ну, Бігус, він доволі жорсткий комунікатор, як керівник.
Я не знаю, наскільки жорсткий Бігус як керівник, але я знаю, який Бігус як воїн. Тому що, власне, перший борт EOS, який зайшов, це естонські БПЛА, так. Який зайшов в Україну, він якраз потрапив у розпорядження Бігуса, який забезпечував цими бортами розвідку для 4 бригад на півдні України, починаючи там з весни 22-го року.
Я читав Бігуса твіттер, да, він нам постійно пише, ну, з поля бою, типу, якісь там описи, якісь поради, якісь там технічні питання. Ну,
дуже,
він розбирається, це відчувається.
Дуже багато крутої роботи зробив, так. Тобто, ну, до нього там тільки респект в тому сенсі, що людина, яка могла би там залишитися в зоні комфорту, займатися далі журналістським розслідуванням так, і тому подібне, залишив цю ділянку на людей, яких зібрав, зі всією повагою до там, власної думки про себе цих людей, але викликав цю структуру. Вона показала свою інституційну спроможність робити роботу без його безпосередньої участі залучення, і поїхав чоловік воювати.
Це, до речі, до тих людей, хто планує відстежувати Бігусів далі. Денис дуже добре, ну, вміє керувати дронами, я так розумію, різними дронами, тому ви, може, краще би не ризикували слідкувати за людиною, яка і так на нервах через складну роботу.
Потім я чув, що там щось 30 людей було.
Я тобі розкажу, це супер, це насправді такий дивний скетч, він смішний, якби не був таким сумним, але вони запланували, він розказав на відео Денис, запланували корпоратив, українське село називається, здається, цей комплекс. І там, здається...
Це інтеграція зараз?
Ну, у них уже і так величезна інтеграція сталася. Навіть не знаю,
від'ємна.
Ну, так. І знаєш, він казав, що здається, ще там десь днів за 6 чи за тиждень до їхнього заїзду заїхав якийсь мутний тіп. І щось там розпитував, а де у вас колонки стоять, а де ялинки, щось якісь технічні такі питання він задавав. І забронював собі теж всі, вони забронювали собі кімнати на певний день, Бігуса команда. І цей чувак за тиждень забронював собі за день до них ті самі всі кімнати, ту саму сауну забронював. І потім, за день до того, як Бігуси приїхав на корпоратив, працівники цього українського села бачили найдивніший корпоратив їх житті, тому що приїхало 30 типів, да, просто такі хмурі типи, ну знаєш, просто такі, ну типи, заїхали, просто сіли за стіл.
Гадь, ми вже знаємо, де у вас колонки, знаємо, де у вас ялинки. Газова колонка ось там, ялинка пахнючка в машині.
Каже, що коли вони сиділи і заходили офіціанти, то вони одразу всі замовкали, просто мовчки, всі з 30 людей в цьому в сауні чи там святковому цьому їхньому столі. І вони заселилися, потім виселилися, заїхали в Бігус, все відбулося. І наступного дня знов приїхав мутний тіп і забронював собі знов кімнати, де були команда Бігус-інфо. Але не всі були кімнати вільні, бо це новорічні дати, дуже багато заброньованих. І він забронював лише частину, а інші тільки через 4 дні. Тобто вони ще теоретично могли знімати якихось інших людей, хто жив в цих номерах, і потім через 4 дні приїхало 2 тіпа, які собі забронювали щось там 8 кімнат. Але ключі взяли від усіх. І, ну, і це настільки паливно і дивно відбулося.
Просто найжахливіше буде, якщо виявиться, що це були представники державних силових структур.
Ну, було б сумно, бо, але напевно...
Бо є якась...
Відчуття.
Є якесь відчуття, що ось так поставити роботу, ну, рандомні люди точно не можуть.
Ну,
і просто якщо під час війни якісь силові органи витрачають людський, часовий, фінансовий ресурс не для того, щоб ганяти...
Це коли Гринкевича якраз він зник.
Три дня Гринкевича там чи 4 не могли знайти, а тут знайшли час, можливість і бажання подивитися, як в сауні там паряться якісь дівчата.
Це я писав твіт, да, що Гринкевич втік, ой, не знаємо, що робить, Бігуси в сауні, все, туди всю команду в кожній труси по камері, ми маємо бачити все, що роблять ці журналісти. І я просто, мені це вдвічі прикріше, напевно, не знаю, просто, бо я зустрічався колись з дівчиною, вона була журналістом-розслідувачем в команді Бігуса, я бачу цю роботу зблизька, і це дикий, без мать, як би сказати, це важко, це дуже важко.
Слухай, і що вона з тобою розслідувала? Ну, вона виявила...
Я тоді був бідним студентом.
Вона виявила в твоїй діяльності якісь правопорушення.
Корупційні ризики, певні. Ні?
Вона показувала потім ці матеріали, комусь то казав, що з тобою треба щось робити.
Мене по реєстрам перевіряли, ніби все окей, до речі.
До речі, ну, давай...
І знаєш, яка ж це робота? Ну, щоб люди розуміли, реальні журналісти-розслідувачі в тому, що ти, от як в неї це було, ти зранку встаєш, типу, от о 6:30 ранку вона встає, і вона їде шукати якогось суддю, бо про нього вона вже веде якісь розслідування, і треба взяти коментар у нього, бо якщо нема коментаря, це не по стандартам журналістики, ви не надали слово, типу, того, про кого ви розслідування проводите. Але суддю українського як знайти? У нього 12 квартир, наприклад. Це, і ти маєш біля кожної...
Це колись така була лотерея 6 з 36.
Отак ти ловиш українців, як в покемон угоди. Просто катаєшся, намагаєшся поймати цього суддю, щоб просто коментар. Бо він же не, на дзвінки не відповідає, на пошту не відповідає. І це ти можеш робити, типу, 2 тижні. Ну, типу, поки ти його зловиш, а твоє розслідування стоїть. Ну, коротше, це тут, прям тут складна
одразу,
робота.
Одразу кілька жахливих речей, про які треба сказати. Перше. Очевидно, я не бачу якоїсь політичної волі, щоб це припинилося. Тобто, якби хоч раз по тому, що відбувалися там чи побиття журналістів, чи замахи, чи навіть перешкоджання діяльності, це найчастіше насправді відбувається. Якби була хоч раз якась така показова справа, після якої всі би зрозуміли, що чіпати журналіста не можна. Так? Тобто у нас просто відсутній суспільний договір в державі як такий, а там мають бути закладені такі позиції. Стріляти у поліцейського не можна, бити журналіста не можна і багато інших речей. Михайло Ткач, нещодавно там я читав його допис, він просто регулярно ходить в суди по 8 справах, які заведені на інших людей, які перешкоджали його журналістській діяльності. Ще пам'ятаєш, коли його охорона Медведчука била під аеропортом, там його знімальну групу і так далі. Тобто вже Медведчука встигли закрити, обміняти, а справа тобто, чуваки, що заважає? Це ж якась тітушня, перепрошую, а чого перепрошую, так і є. Ці от бикуваті, перекачані тіпи, які переконані були своїй безкарності, і тому дозволяли собі там бити людей і так далі. Закривайте їх до бісової матері, тому що якщо цього не буде відбуватися, і якщо молодь, яка хоче стати журналістами, буде дивитися, що журналістів клепають, за журналістами стежать, це все безкарно, то тоді молодь з ними буде те саме, що коли сказала мені моя мама, коли я в 97-му році сказав, що я буду поступати на журналістику в ЛНУ, і мама сказала, ага, вже. Ну там 90-ті там стріляли по журналістах.
Оце все, що ти розказав, ще й не можна курити, нагадую. Оцей весь стрес, оце все. І навіть коли ти в сауні хочеш покурити вихідний день,
No, don't fuck with my heart.
Це так смішно було, бо, ну, типу, насправді, окей, уявимо, що я людина, яка хоче, яка корупціонер, і я хочу побороти журналістів в Україні, бо вони дійсно розслідування, треба їх дискредитувати. Значить, що я роблю? Я наймаю свої 30 працівників чогось там, щоб дізнатися, що оператори курять траву. І це, типу, має зруйнувати. Що, як це пов'язано з тим, що я краду всі в світі гроші в Україні і землі, чувак ось, який знімав це на відос, покурив.
Уявляємо собі, брифінг корупціонера-хабарника. Він так. Такий стоїть за трибуною і каже, шановне товариство, ви всі бачили матеріал, де мене звинувачено в тому, що я розікрав мільярди гривень, нічого не поставив Міністерство оборони, накупляв собі елітних тачок. Моя коханка, ну, одна з них, купається в прикрасах, як Скрудж Макдак в своєму золоті. Так от, довіряти цьому розслідуванню не можна. А знаєте чого?
Курив.
Бо журналіст курить траву.
Оператор.
Оператор, не журналіст. Оператор курив траву. Як ми можемо довіряти цій зйомці?
Ну, та.
Журналіст – ні, а от оператор – ну це все.
Це ж картинка.
Закривайте справу. І суддя такий. Ну, дивіться, докази беззаперечні.
Наркомани.
Ми не можемо довіряти матеріалу, який був знятий людиною на камеру, яка, можливо, перед цим думала костяк.
Ну, та.
Мені цікаво, там в Сполучених Штатах...
Це наскільки безгрішні журналісти Бігус.Інфо виявили, що все, що вони накопали, це оце, прикинь.
Може, ще ні.
Що ще знайдеться?
Може, зараз повипливе. Може, камери стояли не тільки там.
Вони їли зелений борщ, а не червоний. О, ну все, тепер.
Ні, вони просто макали круасан в чай.
Ну так, так.
Це все. Ну, як?
Це жесть.
Це жесть.
Піду далі красти.
Ти?
Ні, ну це я відігравав. Що мені вкрасти?
То таке собі.
Сергій, я працюю за безкоштовно. Що мені? Я можу листки забрати з цієї студії.
До речі, я перепрошую, але дивлюся. Я просто згадав, як я тебе нещодавно набирав, а ти мені такий кажеш, я в Буковелі. Тільки що мені так боляче стало. Набираю, насправді, чоловіка, що треба було там проговорити серйозно.
Бо я виступав по бартеру в готелі.
Та не раз, ну, по бартеру.
Не все правда.
А я тут, вибачте, там, як білка в колесі кручуся, в милі якомусь, і такий, треба погодити. І набирав Антон. А Антон такий. Я розумію, ти спиш? Обід, білий друга день, дня, да. Друга дня.
Бо я приїхав на поїзді зранку. Треба було виспатися.
Це не виправдання. Висипатись треба в поїзді. В твоєму віці вже, знаєш. Ладно, якби тобі було там 21-22, і в тебе було так, як я колись їхав в поїзді Дебальцево Хмельник. Ну, не будемо розказувати.
І що тобі заважало спати, Сергій?
Дуже важко спати в купе провідника, знаєш. А якщо він ще
й купе провідника спав?
Якщо він ще й провідниця. Так, ну, були часи...
Заводи, давай ще заводити OnlyFans для таких історій, щоб у нас є...
Були часи, коли ти приходиш придбати в касу квиток, тоді квитки в інтернеті ще не продавалися, а навіть якби продавалися, то ти знаєш, що я навіть доставку не вмію замовити.
До речі, Сергій ні разу в житті не замовляв собі доставку їжі. Ні разу в житті. Такі люди, дивіться.
Дивіться, я ні разу...
Ні, як він мені це сказав, він дуже це пахнув. Він казав, я не замовляю доставку, тому що біля мене є ресторани певні, біля де я живу. То я з ними домовився, що я просто кажу, мені треба, і мені їжу там виносять. Феодал. Феодал Сергій Притула.
Нехай буде так, як ти кажеш. Так от, можна було прийти під вагон і домовитися з кимось з провідників, що ти поїдеш в купе провідника.
А ти, тим паче, Сергій Притула, тобі легше домовитися.
Ні, ну тоді там всім було по барабану, хто я такий, тому що
це ще до, да?
початок нульових. І це просто був черговий дрищ, який підходив і чіплявся до провідників і до начальника поїзду. Візьміть мене, будь ласка, хто-небудь. Так. Але найкоменніше, що я чув про подібні речі, це коли мій кум, до речі, слухай, зараз...
Куми, який з... З кількох 49 кумів.
От, і пам'ятаєш, ми з тобою балакали, я казав, що 45?
Так.
Але ж потім я згадав, що коли ми хрестили Ярину, то я і кума, так, то ми були одна з трьох пар кумів. Тому насправді ще плюс 4, тому 49. Так от, один з моїх кумів...
49 кумів.
Так, один з них зайшов на Блаблакар.
Знаєш, 11 друзів Оушена, а я 49
кумів Притули. Кум зайшов на Блаблакар,
так,
треба було доїхати з Києва до Львова, так, і ну, не було квитків на потяги, так, на автобус, якось незручно йому було. І він такий там списується з чуваком, чувак, 200 гривень, я це везу. Кум каже, куди прийти? Він каже, Південний залізничний вокзал, приходь, і там я тебе розкажу, де і що. Він приїжджає на Південний залізничний, набирає цього тіпа. Він каже, Колія Такато. І кум каже, ти прикалуєшся? Типу, він каже, ні-ні, Колія Такато, підходь. Той підходить. А це машиністи тепловоза. А у них там,
у них там
є, ну, типу, місце, де можна відпочивати, лежати.
Вау,
там один кермує тепловозом, інший там може відпочивати чи якось так, там позмінно. І вони такі, типу, а чого ні? І за 200 гривень, тобі до Львова. Та ми якраз їдемо до Львова. Все, хопа, і вирішили це питання.
Я б хотів купити цю можливість на тепловозі поїхати.
А тепер, вибач, будь ласка, я згадав, що мені теж треба вирушати, тому з твого дозволу я візьму твій телефон, дай твій телефон, і викличу уклон.
Ага, добре.
І ось він той випадок, коли ти кажеш, треба викликати уклон.
А він тут, як тут.
А він не просто тут, як тут. То я думаю, що приїде машина, водія, приїхали два засновники. З нами сьогодні Сергій Дмитро, співзасновники уклону. Так, оплеск. А що ви сидите? Дивіться, ну, люди прийшли.
Дякую.
Прагів защиту називається.
В мене були інтеграції з уклоном, тому я, в принципі, дуже вдячний цій компанії.
Так. Я просто, ну, одразу поясню, це не є якась там рекламна інтеграція. Ми з уклоном і з холодом емоцій Fest спільно збираємо кошти на рій дронів 2.0. Ось, рій помсти, перепрошую, 2.0. У нас мета зібрати 100 мільйонів гривень, придбати 5 тисяч FPV-дронів і супутню для них номенклатуру, інфраструктуру, для того, щоб ці дрони можна було запускати.
В ідеалі, щоб ми заходили в уклон додаток, в майбутньому, як можна зробити, щоб там вибираєш, там є драйвер, там та є FPV, ти вибираєш FPV, місто в Росії.
І тобі прилітає FPV.
Так, летить. підвищений попит на Воронеж сьогодні.
Ну, якщо що, якщо що, там є зараз просто донат, і ви теж можете задонатити.
Це, по суті, воно і є.
На наші дрони. Наш проєкт.
Хлопці і компанія зайшли в проєкт «Рій помсти 2.0» з стартовим донатом у 3 мільйони гривень. І, якщо я не помиляюся, ще є бюджет, який накопичують клієнти уклону, так?
Так, все вірно.
Ось. І просто одразу так цікаво. Велика компанія, 2 роки вже війна, і ось 24-й рік. І скільки плюс-мінус... Всі люблять про гроші говорити. Скільки так. плюс-мінус, який бюджет на 24-й рік ви закладаєте на реалізацію волонтерських ініціатив, якихось чи підтримку волонтерських ініціатив?
Це гарне питання. Ми його ще не узгодили, але ми хочемо його подвоїти з того, що був на 23-й рік.
А що було на 23-й рік?
На 23-й рік це було більше 30 мільйонів, тобто десь приблизно там 35, отак. Ну, бо деякі проєкти були настільки, якби ми їх не розголошували навіть всередині компанії, бо вони там, знаєте, як військові там.
Ну да, трошки.
Це суто таємні. Ну, тобто десь там 33-35 мільйонів, це було 23-й рік, і 24-й хочемо подвоїти його.
І що вам заважає?
Заважає? Нічого не заважає.
Так подвоїте, так і заважає.
Будемо робити зустріч в кінці
року
приймати рішення.
70 мільйонів, якщо не буде, витрачено на волонтерські ініціативи, ну все, тоді, я не знаю, видали ж додаток.
Ну мені подобається, знаєш, що подобається мені уклон найбільше? Бо, ну, можна порізати замовити собі машину, але мені подобається цей момент, коли я можу грошима погратися. Я завжди з таксистами, я люблю перемагати таксиста в грошах. Оце мені, коли я збиваю на самий низ завжди, в самий початок до 6 гривень.
Це, мабуть, дуже давній клієнт, тому що саме давні клієнти люблять гратися у цю гру. Всі, які прийшли там після 18-19 року, їм важливо просто замовити і поїхати.
Про що ви говорите? Поясніть мені.
Ти не користуєшся?
Я старовір. Тобто,
ти кричиш вікно «Таксі!»
Я або кричу «Таксі», або «Це ж Київ, Антоне, ти просто виставляєш руку на вулиці».
Серйозно?
Дай, тобі її збиває мотивах
на самокаті. Ви що, ніколи грача не ловили? Чи
ну, це було десь років 10 тому, зараз ніхто не зупиняє.
Ну так світ не бездобре. Ну, з мене просто, ну я не знаю.
Тому він за бізнес запустив,
з мене просто гроші не беруть, коли
просто не можна цим користуватися, тому що саме для тебе зупиниться, мабуть, машина. Тебе побачать і захочуть просто поспілкуватися. Якщо я стану,
приватний перевізник і просто з поваги до мене грошей не бере, а то виявляється, що...
Диви, яке щастя в уклоні. Ти заходиш, що там певна ціна на поїздку тобі формується, але ти можеш її спробувати зменшити або підвищити.
А як ти можеш її зменшити? Ти можеш її тільки збільшити.
Ні, можна ще зменшувати.
Так, що сидить водій і такий, ну давай, зажени мене в борги, давай, я тобі ще доплачу.
Там рекомендована ціна така, але ти можеш погоратися, і іноді я от зменшу, і іноді воно працює, і я тоді почуваюся неймовірно весь день.
Ні, це ж та сама штука, коли ми з руки ловили, так? І була така ще у студентські роки, така задача, хто зможе збити якнайменше. Там у 5 там за 30 гривень доїхати, так? Тобто тут така штука.
Ще вона також така штука, знаєш, коли ти довго не кликаєш таксі, вона видає, типу, можливо, додати 20 гривень, я такий, 20 гривень? 6. Я 6 гривень додав, 4. Якусь гарну цифру зробив, знаєш.
Хлопці, скажіть, тільки чесно, а ви користуєтеся уклоном?
Так, я сюди приїхав на уклоні.
Що вони ще сказали,
Сергій? А за скільки?
Ну, я не граюсь там, ну, скільки воно дало, там, 200.
Чекайте, я ще правильно поняв? Тобто ви що, башляєте за проїзд в своєму ж таксі?
Без промокодів? Ну, у нас нема промокоду.
Та ладно, ну не розказуйте. Ну, давайте чесно. Чесно. Ну, ви ж сідаєте в машину, кажете водієві.
Це я.
Ти на мене працюєш. Так це буває?
Ні, так вони не працюють на нас, вони це наші
вони
партнери.
Вони працюють на себе.
Да.
Ну, так.
Тому у нас
як то вони працюють на себе? Як вони працювали на себе, вони б працювали на себе. Але вони їздять в машині, на якій пише «уклон», а уклон то ваше.
Так вони ж за це
ще додаткові бонуси отримують,
що там
постійно
написано «уклон».
Так, це не наші працівники, трошки по-іншому працює, це як маркетплейс, тобто це люди зі своїми авто, чи там автопарки зі своїми авто, і ми, по суті, платформа, яка поєднує їх з клієнтами.
А вони, типу, як ФОПи якісь ідуть, чи як? Чи
ну,
вони
там,
най-наймані
хтось
працівники?
ФОПи, хтось з працівників в таксопарках, ага. Да, і, по суті, ми просто...
Маркетплейс – це там, де можна боул купити.
Ми з Сергієм, в нас вчимо нові слова. Green Forest колись була інтеграція.
Follow-up,
vibe і bowl у нас.
Дивіться, я ще хотів, знаєте, що перепитатися. Тобто, ну, це таке серйозне партнерство, великий бізнес. І коли от люди працюють вдвох, та, тандем, зазвичай серед них один красивий, один розумний.
Ну, так, ну, да, ви знаєте, як це буває.
Дивлячись на нас з Антоном, все очевидно, зрозуміло. А в вашому випадку це як?
А нас четверо просто.
Четверо.
Двоє красивих, два розумних.
Сюди прийшли два розумних чи два красивих? Просто якщо прийшли два красивих, то де ті, хто реально керує компанією?
Ні, мабуть, ми розумні.
Ні, ну, одна людина нас точно красива, це співзасновниця Вікторія. Так. А хто там з нас? Ну, ми ж такі. Там, це
слухайте, мені насправді цікаво, якщо можна спитати, бо... Ну, мені, по моїм відчуттям, все-таки уклон, він обійшов трошки своїх конкурентів, хоча в нас там було багато видів таксі, і зараз є. І, типу, це ж ну, точно важко створювати власний бізнес в Україні, ще до вторгнення це почалося, плюс зараз. І деякі бізнесмени після затримання пана Мазепи, здається, там жаліються, що от там тиск на бізнес, коротше, все таке. Як в уклон, як на це дивиться?
Яка знижка в ДБР?
Є промокод.
Ну, я можу сказати стосовно того, наскільки там важко було конкурувати чи ні. Так було важко, але конкуренти великі, з великими інвестиціями, які принесуть ці ще інвестиції в Україну, так, нам було дуже цікаво, і це нас підстегнуло так дуже сильно робити ще більше. Тому що, якщо б не було конкуренції, я думаю, що і такого уклону, який є зараз, його б теж не було.
Ну,
тому це круто. А стосовно того, що зараз коїться, важко важко казати, тому що це коїться кожного дня з різними компаніями і так далі. Можу тільки одне сказати, що поки в Україні не буде чесної судової системи,
ну, це...
нічого взагалі ну, не буде.
Було так?
Ну,
добре.
Це єдине, що можна там сказати.
Я хотів додати, що у нас саме був тиск на бізнес, да, коли ну, не було там цілю там, щось там виправити, як ми там платимо податки, чи там оштрафувати, чи ще щось. Да, коли був тиск на бізнес, саме для того, щоб його відняти, це було за часів Януковича.
Угу.
Да, і чому зараз так багато бізнесменів обурились? Бо ну, є певні такі, знаєте...
Понятійні речі.
Да, ну, тобто людину взяли, просто так закрили, да, тобто ще не було там, ну, там вироку, по суті, да, тобто нема причини його закривати. Він публічна, там, публічний інвестбанкір, да, він не ховається, навіщо його закривати. І ці речі
може,
трошки...
Ринкевич налякав людей, не треба закривати зразу.
Краще всіх закривати, да. І ці речі трошки налякали, ну, як якісь такі...
Ну, і ще не подобається, що з бізнесменів, це ж не тільки, можна сказати, там, про пана Мазепу, там були інші кейси, так, і там у МакПо були проблеми, і там проблеми. Просто вже так навчилися робити, що ще немає там ніякого судового вироку, а тебе вже просто твою репутацію беруть і знищують. Ну і це, а як це можна робити? Немає ще нічого, але репутація знищує.
Ну, до речі, цікаве зауваження. Я пам'ятаю, коли Янукович прийшов до влади, там через короткий час після цього, коли в Києві на всіх більш-менш ключових посадах з'явились представники донецького клану, я спілкувався з рядом бізнесменів, і вони якось так в унісон всі порізно з ними говорив, сказали, що якщо раніше там питання комунікації з там силовими органами чи з фіскалами чи ще щось закінчувалося конвертом, то зараз цього недостатньо, тому що вони хочуть долю.
Так.
Тобто так воно було, так?
Так.
Да.
І як брикались, як відбивались?
Ну, це був вже 2013 рік, тобто там якось щось там...
Пропетляли?
Пропетляли, просто потім вже почалась революція і змогли вже все сказати.
Але саме цікаве, там було у такому щось теж цікавому випадку, що тиск був дуже сильний, там обшуки і так далі, тому подібне. Але по ітогу, коли там справу почали закривати, і ми питаємо, а де ж ці всі документи, тому що є там вироки, він каже, немає нічого. Ну, взагалі немає нічого.
Ні, ми кажемо, ну так, давайте акт на якусь суму, да, що ми повинні сплатити штраф. Вони кажуть, так у нас нема на вас. А ми кажемо, так, а чому ж усі ці обшуки? Кажуть, ну обшуки, тому що можемо. Да. Тобто,
ну,
було
тому
десь...
що ви два красивих, да, ми шукаємо розумних. А я, до речі, раз я вже нагадав, що ми з партнерами по збору збираємо на 5 тисяч FPV, то прошу подивитися у опис до нашого подкасту. Ми залишимо лінки за яким ви можете перейти і задонатити, тому що FPV багато не буває. Джентльмени, а ви є в списку українського Forbes, там, топ-100?
Та ні, мабуть.
Ну, не за всіх не кажіть.
З нами просто тут за столом сидить людина, яка потрапила в 23-му році у Forbes в номінації 30 до 30. Але нічого страшного, 5 лютого це поміняється, тому що людина перейде в категорію
30 за 30.
Це вже буде за 30.
Вже не Forbes,
мені здається, у нас Віталік потрапляв у категорію, це співвласник, який якраз відповідав за технічну, за весь технічний аспект бізнесу і так далі. Він потрапляв у 30 до 30, я правда не пам'ятаю.
А ми є в Укрправді в цьому рейтингу.
Ну, є в Укрправді. Як
ну, я, до речі, Філатов Борис був, тому не знаю.
Тому
ну, добре.
Якому 30 до 30?
Я, до речі, хочу подякувати вам, панове, за те, що я побачив в мережі інформацію про те, що ви запустили інклюзивне таксі в Львові. Зараз.
О, я не бачу, серйозно.
Ні, це реально крута штука. Я колись в Тернополі хотів, ще коли жив, там балакав з різними бізнесами, людьми, і перед виборами, там, коли бюджети якісь шалені ходять, і люди думають, на що їх потратити, там, на передвиборчий якийсь піар. Я кажу, давайте купимо буса красивого. В Миколаєві, до речі, робили ці от платформи для того, щоб можна було кріслом колісним заїжджати, і це можна було транспорт поставити на баланс з комунального підприємства транспортного в місті. Є, умовно, управління соціальних служб, і у них можна було взяти, де живуть по місту люди, які користуються колісним кріслом, і прокласти з таким макаром маршрут. Тому що проблема інклюзії навіть не в тому, що пандусів не вистачає. Пандусів можна наставити як завгодно. Але доїхати зі спального району там в кінотеатр, там, чи в торговий центр і так далі, це неможливо. Я це коли побачив, думаю, слава Богу, що ми ну, рухаємося в правильному керунку, і одразу супутнє питання, а є якийсь запит, у вас ж є аналітика, ви аналізуєте запити своїх клієнтів, є, наприклад, запит на там, виключно жіноче таксі? Тому що я пам'ятаю, в Україні з'являлися жіночі таксі, от в рамках уклону. Є таке, що якийсь відсоток клієнток каже, хочемо їздити, от, щоб водієм була жінка, і там, щоб були оце манікюрний набір.
Таке точно є, але є і інша проблема. Те, що якщо це жіночі таксі, то, мабуть, майже всі жінки захочуть, в принципі, у більшій мірі їздити на таких автівках. Так? Але саме потенціал з точки зору водіїв жінок, він набагато менший. Ну, він дуже маленький. Так? Ми можемо там спонукати, там команда якраз буде запускати у цьому році там окремі проекти саме для того, щоб спонукати жінок теж, якщо
працювати
там,
таксі.
Ну, хтось хоче підзаробити, там поїздити так, і так далі, що це там немає ніякої небезпеки, там, ну, і так далі, і тому подібне. Будуть там якось це показувати, аналізувати, але чому ці класи, ми навіть дивилися, як це там працює у Польщі, у конкурентів і так далі, ну, дуже важко викликати таке таксі. Коли ти хочеш його викликати, цей клас, так, жіночий, він завжди недоступний. Чому? Тому що дуже...
Великий попит.
Попит є, а немає просто водіїв жінок. Ось у чому суть.
Там може, ну, далі розвиватися, дитяче таксі.
Ти
дитина, тобі ну неприємно, коли тебе возять ці старші люди. Мені 8 років. Я хочу, щоб мене віз мій ровесник.
Я хочу якийсь додаток для людей, які ловлять до сих пір рукою. Так, ти знаєш, є такі люди, треба щось їм придумати. Може, якісь списи.
Я навіть не знаю, треба поміркувати.
Треба
поміркувати. Про інклюзивну я хотів теж додати.
А як вона виглядає, якщо не секрет? Бо це платформа, яка так спускається в машині, і людина може заїхати.
Це спеціальна платформа, повністю переоборудована автівка. Я просто хотів розказати про інклюзивне, що Львів – це великий крок, і теж це робилось за рахунок партнера ОКО, він повністю проінвестував автівки і плюс буде інвестувати і допомагати донатити на паливо.
А то це не одна автівка.
Да, там їх три, якщо я не помиляюсь, чи чотири, точно не пам'ятаю. І у чому суть, що кожне нове місто, воно потребує додаткових операційних витрат. І операційні витрати дуже великі на цей проєкт. І вже скористуюся так нагодою і хочу там бізнеси закликати теж там доєднуватись, тому що там нове місто – це додаткові операційні кошти. Зараз цей проект, мені здається, під 1 мільйон гривень на місяць ми витрачаємо операційно, щоб його підтримувати. Чому так? Тому що замовлення не можуть перекривати ті всі операційні витрати.
Тобто це чисто іміджова дотаційна історія?
Ну так, суто це дотаційна, суто дотаційна історія.
Да. Хочемо нам... трошки просто навіть знизити цей тягар, але все рівно вона завжди буде дотаційна. Тобто...
Ми ок з тим, що вона дотаційна. Просто хочеться розвивати цей клас по всім хоча б мільйонникам, ну, так, та, містам. Я не кажу вже там про інші, тому що постійно запити, будь ласка, відкрити там у Білій Церкві, ще десь, але ми навіть ще не покрили ви всі мільйонники. Ну,
у мене колись був стендап про інклюзивність давно-давно, що я коли тільки в Київ приїхав, мене здивувало, що от у нас теж в метро, в станціях, ліфти є лише на крайніх станціях метро, які нові там відкриваються. Тобто в центрі міста немає жодного ліфта для людини з інвалідністю. На Червоному хуторі, знаєш, скільки ліфтів? 9. Ніби всі, ну там нема людей взагалі на Червоному хуторі, на що там 9 ліфтів, а на Поштовій площі є, знаєш, що є? Фунікульор. Але ліфта нема. Ну як так?
Ну, тут перед вами сидять люди, ну я і...
А.
Так, і коли ми спілкувалися там регулярно з якимись журналістами, тому що це гастролі і так далі, там чи зйомки якісь, це питання, яке вже вибішувало остаточно. Скажіть, а були якісь смішні випадки в там під час гастролів чи під час зйомок?
А, ти хочеш на них перекласти?
Так, і мені просто цікаво, ну тобто таксі і все от що навколо цього пов'язано, це взагалі окремий світ.
Ну так.
Окремий. Тобто в мене...
Я їхав з таксистом, якого було на, у нього монітор, і він там поставив камін, заставку, як горить камін. Я їду і такий, ну так дійсно затишно. Я не розумію, чому, але він створив.
А в мене я користувався таксі «Фортуночка». «Фортуна» називалася. Ну, це
середина. Довезу, як покаже «Фортуна». Такий був.
Чувак, сьогодні тобі повезло. І там був один водій, і, ну, виходить, що він, мабуть, постійно в мене на районі стояв, і я до нього дуже часто попадав. І я це взагалі називаю психотерапія з точністю до навпаки, тому що, ну, я тобі плачу гроші не за те, щоб тебе вислуховувати, оце всі твої проблеми там в житті і так далі. Навпаки, ти би мені мав заплатити за те, що я тобі вуха свої віддаю. Але в якийсь момент він зрозумів, що ми вже кінти. Ось, ну він же мене там 150-й раз возить, ми вже кінти, і він мені почав показувати там фотки дівчат, з якими він зустрічається, якісь там інтимні моменти і так далі. І я, ну,
інтимні моменти показано?
Так, показано інтимні моменти. Ну, як він під одіялом їсть, знаєш, це дуже інтимна історія буває в людей. А бувало таке, що от вам приходить відгук там від клієнта, і ви сидите і угораєте? І
навряд чи вони носите... бачать відгуки від клієнтів.
Це не бачимо.
А, да, ви теж так.
Ну, там в основному клянуть, ось, але думаю, може було щось веселого.
А що так страшно?
Коли були в операційній діяльності, бачили постійно дуже багато. Зараз все рівно є у цих групах, постійно все рівно якісь відгуки приходять. Їх не так багато, якщо ми беремо всю кількість замовлень, так, це менше, там, мабуть, я не знаю, 0,1%, да, так, від всіх поїздок. Але... Ну, були різні ситуації. Були ситуації, там, коли жінка народила, наприклад. Так це було у минулому році, якщо я не помиляюся.
В уклоні народила?
Так, так.
Який
так.
клас? Стандарт, комфорт?
Шостий бе.
Найкраще народжувати, щоб...
Так, але історії, ну, їх багато різних кумедних. Треба зараз... Ти пам'ятаєш якусь?
Ну, слухай, я просто про свої. У мене завжди оце трапляється. Причому, ну, буквально там кожний другий водій це робить. І мені завжди це дивує, тому так. що він спокійно їде, да? Ми їдемо, друг, і от хтось там трошки підрізає. Він починає там з ним там ганятися.
Має до цього уклона машини!
Він не знає.
Він не знає, він там його підрізає, десь там зупиняється. І я такий сижу, думаю, блін, зараз ми обидва отримуємо.
Як поставити йому рейтинг, якщо переможе це 5 зірок, якщо програється йому, типу, 4?
Ну, це у вас багато водіїв, коли вони, ну, ви з ними їдете, які вам кажуть, що насправді у них є інший бізнес, а це так для душі?
Це теж кожний другий, да. Там,
я вже на болті працюю, а уклон це так. Згадаю.
У мене була класна ситуація. Класна ситуація. Їхав там з якогось свята, і у нас є така тема, коли водій там ворує замовлення. Тобто він через диспетчерську його відміняє, чи просить клієнта відмінити і сам...
Готівочкою розраховуєшся з ним.
Так, і він не платить комісію. І він, я сідаю, він мене не впізнає і просить, там, відмініть, будь ласка, замовлення. Я говорю, ну ти впевнений? Да, відмініть. Я його от, просив там десь там 2-3 хвилини не відміняти. Ну він мене... Ну, да, я приїхав так в диспетчерську, там Галя. Назавжди він вор. І сей, а він потім мені писав, що він не те мав на увазі.
Оце смішно попастися.
Яке безглузде самогубство.
Якщо чесно, продовжує писати зараз.
Відміняє.
Продовжує писати зараз.
Смішно. Я собі уявляю, коли йому сказали, кого він віз. Це він такий, типу...
Відмінив собі роботу.
Галя, я з завтрашнього дня дуже вихідний. Можемо нарешті побачитися.
А є ж таке, що да, машина працює в декількох службах? А вже ж. Там маркування однієї служби, а вона везе по іншому.
Вже ж, це не проблема.
Тому що цивільний маркетплейс, ти можеш зареєструватися в різних...
Ніхто не забороняє.
Ну, ми так, так. Да,
але є програма лояльності для своїх, звичайно, існує.
Да, якщо ти забрендований, то в тебе є бонуси за брендинг.
А правда, що та жінка, яка народила вас в машині, то дитина по батькові Уклонович?
Не знаю, це треба буде вже спитати, подивитися.
Той водій, виявляються відгуки. Гарна поїздка, я аж радила. Рекомендую.
Друзі, ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на подкаст. Повторюємося, що гуртом і вщент все набагато простіше робити. Вщент. Хочемо подякувати всім нашим глядачам, які не тільки переглядають цей подкаст, не тільки пишуть нам коментарі, а ми і за це вам вдячні, що з вами типу там спокійніше, веселіше і так ніби на кухні посиділи. Будь ласка, не цурайтеся заходити у опис до відео, знайти там лінки, за якими ви можете зайти і задонатити на потреби наших сил оборони. Ми з радістю будемо вашим інструментом для реалізації вашого бажання допомогти нашим захисникам. І, власне, мабуть, наступного разу ми вже з тобою побачимося, коли ти станеш зовсім дорослий. Мама дозволить пити тобі холодну воду.
30 років. До речі, у нас гості сьогодні були. Якщо у вас є думки, кого ви ще хочете бачити в наших випусках, в наших подкастах, напишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити наступним гостем чи гостями. Нас можна двох людей чи більше двох навіть кликати.
Ну, тут можна...
Родину посадити можемо, якщо
тут,
що?
Тут можна або двох, або одного юзіка з кварталу. І цей. І ще напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, коли чоловік, якому майже 30 років, п'є мартіні з швепсом, це нормально, чи це, така байда, про яку треба розказувати?
Добре, Сергій, я про тебе теж підготуюсь, дещо розкажу вам про Сергія.
Хлопці, чесно, я скільки живу, стільки нового дізнаюся.
У нього 49 кумів. Він хрестить все, біжіть, але буде похрещені прямо зараз. Нас похрестить, і все.
До нових зустрічей, не прощаємося.
Я не подякував, я забув. Я хотів подякувати, рубрика «Подяк» коротко усім журналістам, слідувачем, тому що я знаю, скільки це важка робота. Дякую за вашу важку роботу.
Це не поможе. Якщо ти зашкваришся, вони тебе вирахують. Лайк, підписка, дзвіночок, донат, коментар, боул, jump, criss-cross, you're gonna make it.
І уклон.
І уклон, так. І вийшла безплатна інтеграція. Все, до нових зустрічей.
До нових зустрічей, дякую.
Бачимося.